Georgia, Georgia. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said, Georgia. I found, yeah, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. All the arms reach out to me. I found just an old sweet song as the moonlight through the pine, as the moonlight through the pine. Keep Georgia on my mind. Yeah. And indeed.
Ligjet e skenës janë të ashpra dhe të pamëshirshme. Për shembull, si t'ia bën një këngëtar, një prezantues apo një antar i ri kur është me 39 gjysmë temperaturë? Është i detyruar të dalë këtu dhe me përgjegjësi të madhe publike të vazhdojë misionin e tij profesional. Në të njëjtin pozicion agjenden sot Dari, Lena, edhe Aldo dhe unë mbas jush. Shërim të shpejt Aldo dhe mos e vrit mendje se në performancën e dytë do jemi edhe më mirë se performancën e parë. Të di themun Ardo sa mesajët e bukra që kanë ardhur në adresë të ti. Arlindi nga Durrës thot, sepse Aldo këndon me shumë djenjë dhe emocionet që përjeton në skena i transmeton dhe në shtëpi, sepse ka zërë shumë melodios, nuk është i shtirur në interpretim, duket që është djali mirë dhe uroj me gjithë zemër të ketë sukses në të ardhmen. Aldo meriton të shkojnë finale. Bravo dhe juve i kësartur që jetë në mundësim këture talentve që të evidentohen, dërsa Bledina thot, Aldo, sepse është një ndër konkurentët më përsosur, ai duhet shkojnë filane, është nga, në finale, është nga më talentuarit me një zë fantastik dhe prandaj është i vetmi që meriton të shkojnë në 31 mars. Ky zë i duhet X-faktorit prej kohësh, Aldo bën diferencën atyre, komplimente që e zbuluat. Këto janë për të ngritur humorin lart që në raundin e dytë juve t'jeni excellent. Do të dëgjojmë jurin tani, Pandi.
Më vjen shumë keq që ky virus po qarkullon ambientet e televizionit Klan edhe të X-Factor, por unë të siguroj Alketa sa do i fort tjetë ai virus. Ai virus nuk e ka faktorin X. Aldo, për gëzime së bashku me Sonin për këtë përzgjedhje jazz. Ishte një zgjedhje perfekte për sonte. Georgia on my mind. Është një nga mrekullit e Richardsit. Por e veçanta është që sot ti e këndove si kur e këndoje për të 100-ën herë, le të themi kështu. Kur e këndon diçka për të 100-ën herë ka një risk, sepse mbase e këndon me një lloj neglizhence, kështu, por ajo nuk u pa në interpretimin tënd. Përkundrazi, kur e këndon për të 100-ën herë Aldo, duket sikur ai vazhdimisht kërkon, gjen lule të reja, varion, improvizon. Pikërisht këto gjëra kishte performanca jote sot Aldo.
Tuna,
tu dukë që sonte Aldo nuk i kishte ka dife performancën, po më ndafsh. Kështu mendoj. Mendoj. Aldo, një performancë shumë e sinqert nga ti, na përcolla emocione si gjithmonë. Bravo, të uroj shumë sukses.
Albani.
Atë problemin me falseton, me atë kalimin nga zë gjoksi në falseto, pra në zën kokë, folën e ekspertat të shi, ekspertat, që asë nuk e din se shme është falseto. Ideja është që unë e kuptoj shumë mirë, atë gjë se shumë e vështirë, këtë doja të thëja unë, po kusht lë, dhe sepse e kam edhe vetë ngjyrën dhe natyrën e vokalit të Aldos, që është shumë i përqendruar këtu, e kam edhe unë dhe e di që është shumë e vështirë të kalosh falseto, sepse ne kemi falseto paksa të ngjyrosur, që ndoshta mund jetë e bukur, por nuk është shumë e pastër dhe her pas here ngec. Gjithsesi, kjo është gjë pa vlerë. Kjo këngë është një nga perlat e Ray Charles dhe ky është një artist me kaj shumë personalitet sa që është shumë vështirë t'ja këndosh këngët, sepse do s'do përfshihesh në botën e ti dhe në stilin e ti. Pikërisht këtë nuk bëri Aldo dhe bravo i qoftë për këtë. E solli këngën totalisht në stilin e vet R&B dhe duke krijuar kështu ndoshta një mini version të ri të tij. Bravo Aldo, zgjedhje shumë e bukur, performancë shumë e mirë.
Suni.
Të them të drejtën,
duket sikur jemi në finalen e Champions League.
Mua më duk si tek Shqipëri-Norvegji ku edhe ne fituam. Të them të drejtën, sot kisha shumë emocione. Ndosha nga që po i afrojmë edhe finales dhe normalisht presojmë me gjithë zemër që publiku ta mbështesi Aldon dhe ai të arrij të shkojë në finale. Dhe duke e parë tek performante, më kujtua audicioni i parë i Aldos, kur e dëgjova dhe thash, ky do jetë një nga artistët më original dhe më spikatur të këti edicioni. Dhe nuhatja ime për talente nuk më zhgënjen, dhe kështu ndodhi. Sot ka qenë një ndër performansat e tua më të bukura, Aldo. Unë të uroj sot shumë suksese, forca, edhe shpresojmë për finalen e madhe.